Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el essendo de la Dio Vaticana de mercredo la decana de februaro 2021. Papo Francisco dedicis la pastista instruon de la hodiaua generala audienzo en la biblioteco de la Apostola Palazzo alla ciutaga pregiado, tiu de ciu momento de nia tago. En la stratoi, en la officeioi, en la veturiloi, tie li diris la dialogo cun Dio dauras. Ciu pregias, tiu estas quasau enamiginto, ciu ciam portas la amaton en sia coro, cie ain oni estas. La pregio farigias ocaso por paroli cun Dio, por renconti lin. La catechismo substrecas, diris la papo comence de sia medito, che en la ciutagai eventoi oni donas al ni la spiriton de Dio. En la nuno ni rencontas lin, ne hierau, nec morgau, sed hodiau. Ne existas alia mirinda tago ol la hodiaua, ciun ni travivas. La homoi ciam pensas alla estontezzo, sed ne captas la hodiauon ciel la hodiauo estas reala, concreta, cae la pregio ocasas hodiau. Iesuo venas renconten al ni hodiau, cae giuste la pregio igas citiun hodiauon grazo. Au pli giuste, gi transformas nin, gi quietigas coleron, subtenas amon, multigas gioion, donas la forton por pardoni. La pregio, daurigis la papo, donas al ni curagion, accompanas nin dum la vivo. Ni pregiu do por cio cae por ciui, ancau por tiui ciuin nine conas, niai malamicoi. La pregio igas nin disponai ie superabunda amo. Ni pregiu cefe por la malfeliciai homoi, por la plorantoi en solezzo, ciui ne esperas che estas amo por ili. La pregio faras miracloin, cae la malriciuloi tiam comprenas che la pregio de Cristano igis cestanta en ilia viv situazio la compaton de Iesuo. Cilasta, daurigis Francisco, ne iugis la mondon. Li venis por savi gin, cae per improvisitai vortoi la papo aldonis. Malfelicia estas la vivo de tiui homoi, ciui ciam iugas cae condamnas la aliain, dum Iesuo venis por savi nin. Ni ciui estas peculoi, sed amatai de Dio po unu. Amante citiun mondon ciel Iesuo faris, cun tenerezzo, ni malcovros che ciu tago cae cio en havas fragmenton della mistero de Dio. Francisco finis per plia citagio el la catechismo. Pregi dum la eventoi de ciu tago, cae en iu ain momento, estas unu e la secretoi de la regno malcascitai alla ituloi, alla servantoi de Cristo, alla malriciuloi priciui parolas alla beat proclamoi. Estas bone cae giuste pregi, porche la alveno de la regno de justezzo cae pazzo influu la historion. Sed same gravas trempi la humila in ciutaga in situazioin en la pregiado. Ni estas malfortai, sed la capablo pregi estas nia plei granda digno, nia forto. La signoro estas proxima l ni, cae la pregio havigas miracloin. Hindio cae malproxima oriento estis en la pensoi de la papo fine de la generala audienzo. Li esprimis proximigion alla vunditoi cae malaperintoi post la pasinta dimancia catastrofo en Himalaio, en la nord-hindia stato Uttarakhand, ciu causis la morton de 32 personoi cae la malaperon de aliai prescau 170. Mi esprimas mian proximigion, ien la papai vortoi, alla victimoi della catastrofo occasinta antau tritagoi en norda Hindio, cie parto de glazieio rompigis causante gravegan inundon, ciu ruinigis la eioin de du electrai centraloi. Mi pregias por la mortintai laboristoi cae iliai familioi, cae por ciui vunditoi cae damagitoi. ancora u pensante al oriento, Francisco anca u volis saluti, cae adresi sia in speciala in bondesiro in de pazzo cae bono alla milionoi da homoi, ciui post morgau la decduan de februaro solenos la iar comenzon l'aula luna calendaro. Che la nova iaro, desiris la papo, donu fructoin de fratezzo cae solidarezzo, dum la nuna aparta momento, ciam granda estas la zorgado pri la al fronto de la pandemio, ciu influas ne nur la corpon cae animon de la homoi, sed ancau la sociain rilatoin. Mi esprimas la esperon che ciui povu giui plenan sanon cae tranquilon en la vivo. Francisco petis pregi ancau por la pazzo cae por ciu bono, memorigante che oni ricevas ilin danca la bonezzo, respectemo, longa vido cae curagio. Neniam forgesu, havi preferan zorgemon por la pli malriciai cae malfortai. Cai nun aliai informoi. Ocasos de la 23 gis la 24 de februaro, interrete pro la pandemio, la prin tempa plen consido de la germanai episcopoi. Foriri au resti ene de la ecclesio, jen uno e la temoi de la consido, ciu inclusivas ancau tutan studotagon pri ecclesiai statisticoi. Inter la aliai temoi en la tag ordo, estas la nuna stato de la laboroi por la sinodo, la debato pri helpata mem mortigo, la resultoi cae post secvoi de la studo pri sexai misusoi contrau neplenagiuloi fare de ecclesiuloi. Strasburgo, la Europa Parlamento petis pli drastain rimedoin contra la hom vendado. La situazio pli malbonigis depost la comenzo de la pandemio, cae crescis interretai annonsoi cae infana pornografio, oni legas en la resoluzio approbita de la Europa Uniai deputitoi. Protio, ili petas revision de la Europai directivoi de 2011 contra hom vendado, cae pli forta in rimedoin por contrau batali la fenomenon. Wuhan, Cinio, ie la fino de sia esploro en la Cina urbo Wuhan, cie la unua conata caso de infectigio ie coronaviruso estis registrita fine de 2019, la scienzistoi de la Mondo Organizajo por la Sano, cune cun Cinai faculoi, clarigis dum gazetara conferenzo che l'aula collectitai informoi la coronaviruso originis el bestoi. La manisoi estis versaine la unuai portantoi, sed la esploro pritio devas dauri. Tre malprobable aldonis la scienzistoi, la viruso estigis pro eraro en laboratorio. Bogoto, en Colombio la murdoi de sociai gvidantoi, de defendantoi de homai raitoi, cae exai gerilanoi, plimultigas tagon post tago. La indigenai popoloi estas ofte attaccatai. La rapporto publicigita hodiau de Human Rights Watch denunzas cition. Pli ol 400 defendantoi de la homai raitoi estis mortigitai en Colombio ecde 2016, temas pri la plei granda nombro en la tuta Latin Americo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.